silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratsaldeon entzule, zemuz gaude. Tira, hemen txegaude bertze urtzegun batez, bertxen kasaiua. Egiteko prest! Eta tira gaur nora joanen garen, bueno gaur azkoitira joko dugu, eta martxoaren zortziaren bueltan, bertan egintzen saio bateko bertxuak. Aituko jo! Aipatuko dugu, joan den larun batian izan zela martxoaren zortzia, emakumeen nazioarteko guna, eta saio pila bat izan zirela han eta hemen. Ideia bat egiteko, bertsozalkarteko agendan sartu eta adibidez larun batean eta igandian, gizonezkoak ageri ziren bertso saio bakarra zegon. Hori ezkurran izan zen, bertako inautitan egin zen bertso afarian. Gainerakotan ez, gainerakotan aipatu emakumeak izan zirela protagonista, emakume bertsolariak, eta bueno, ba, nun aukeratu agenun, baina guk azkoitiko saioa aukeratu dugu, eta beraz, gaur ramezela, azkoitira, joko du. Ala txeberaz, denborari galdu gabe, guazen, azkoitira. Erran bezala azkoitira joko dugu izan ere, martxoaren zortziaren bueltan antolaturiko saioa izan zen joan den ortziralian. Oda, martxoaren zazpian. Bertan, ba, lau bertsolarik kantatu zuten Alaia Martinek, Eneri Itzartetxek, Julen Iturbek eta Naia Arrizabalagak. Eta dira gaur bertako bertso batzuk gaituko jugu, eta azteko Alaia Martin eta Julene Iturbe gaituko jugu kantuan. Josten ikasteko tailer bat antolatu zuten, bi lagun ziren.
Josten ikasteko tailer bat ireki duzue bion artean herrian bertan. Astean behin lagun giroan josten ikastea da zuen helburua, irakastea. Izen ematea aspalditze ireki zenuten eta gaur hasiko zarete tailerrekin. Uste baino jende gehiago apuntatu da tailerrera eta beraz txandak eta guzti egin behar izan dituzue. Baina ez dago gizon bat bera ere. Josten ikasteko tailer bat ireki dute bien artean herrian bertan. Astean behin lagun giroan josten irakastea da euren helburua. Izen ematea aspaldi ireki zuten eta gaur hasiko dira tailerrekin. Uste baino jende gehiago apuntatu dela eta txandak eta guzti egin behar izan dituzte. Baina ez dago gizon bakar bat bera ere.
Aritu ginen ordutegiak eta lekua adosten. Ongi daukigu ariak hartu neurtzen ta gero mozten. Baina begira gizon eskuak tailerrontan dira osten, oraindik ez dakigulako zulo mota denak josten. Mm. Naiz arazorik ez duten izan, hainbat tailer betetzeko. Ozen hitz egin, denaz hitz egin, edo kaleak hartzeko. Alako zerbait antolatuta beti gabiltza antzeko. Behatz lodiak omen dituzte gauza finak egiteko. Behatz lodien aitzaki horrek betetzen nau inkognitaz. Ta ez dakiguna ezin ote al liteke saiatuz ikas. Azken batean jakin nahi dute agian joste teknikaz, baina barruan entzuten dute zer esango dute nitaz. Haien desberdin biltzen delako hemen aldeko marea. Guk ez diegu behintzat jarriko gela ontan altarea. Ta ala hartu beharko lukete bazter bateko aldea. Ez ez isilik eutxi hauek biak horratza ta titarea. Berez ez dira gauza berbera, titare eta titere. Etxe askotan gizonen hitza bihurtu izan da lege. Dena eskatu gutxi eskaini eta sofako errege. Pentsa askok ez dute jakiten botoitxo bat josten ere. Botoiak josten etzaizkigu ez ikastarora aurkezten. Esan dakoa nahikoa lan bai horratzari zuzen eusten. Ala ikasten dut eta beti, bada ezpada hankak belzten. Zulatutako hori josten ez, ez da ondoren toleste. Beraz tolesten ez dira ibiltzen logelako epelean. Eta maiz ez da euren purerik sartzen euren sabelean. Baina aldaketak suma daitezen tailer honen arbelean. Gizonak jarri beharko ditugu gure urrengo kartelean. Kartel handi bat egingo dugu bere izki bere marko. Geldi daitezen eserita ta ariz beteta anbapo, baina plan hori utzi dezagun, orain beste baterako. Gaurkoagatik nik behintzat hemen ez ditut faltan botako.
Eta laxe ba, laiak eta Julenek egindakoa aitu dugu eta guain, Eneritz Artetxek eta Naia Arrizabalagak egindakoa aituko dugu. Kasuntan, emakundek egindako ikerketa bat zuten. Gai gisa.
Joan den astean, emakundeek maskulinitatearen inguruan egindako ikerlan baten emaitzak plazaratu zituen. Eta ondorio nagusietako bat da, 15 eta 19 urte arteko gazteak edo mutilak direla, maskulinitate tradizionalarekin gehien lerrokatzen direnak. 10etik 2, hain zuzen ere. Joan den astean, emakundeek maskulinitatearen inguruan egindako ikerlan baten emaitzak plazaratu zituen. Ondorio nagusietako bat da, 15 eta 19 urte arteko mutil gazteak direla maskulinitate tradizionalarekin gehien lerrokatzen direnak. 10etik 2, hain zuzen ere.
Datu horiek egiztatzeko, etzaitez joan urrutira, ze emakundek argitaraino eman dunaren arira. Aste osoa pasa ondoren, Telecinco hori begira. Azko itin ere dabiltz besoak, mangetan sartu ezin da. Azko itin ere dabiltz besoak, mangetan sartu ezin da.
Bere ustetan onena dena, maiz bihurtzen da tentela. Telecinkori laislari so, lehen zuk aipatu bezela. Gazteak dira, aldauko dira, naizta pentsatu horrela. Kosta egiten zait siniste utxa, aurrera kagoa zela. Kosta egiten zait siniste utxa, aurrera kagoa zela.
Ispilu aurrean jarri orduko, beraz nolako dilemak, gizarte hontan nolatzeraka, doazen aurrera penak. Nera bezaro garaian heltzen, badira gure problemak. Alperrik dira eskola ordutan, emandako tailerdenak. Alperrik dira eskola ordutan, emandako tailerdenak.
Itzek ez dakit baina ekintzek, ez dut egiten mesede, ze erraz dira telebistako matxiruloen titere. Ta azalpenak edo tailerrak, naiz eman ta eman trebe, ez tiraldatzen gaizki egiten dabiltzala, ez tiraldatzen haiek hau geizki dagola ikusitare, ez diraldatzen aiek hau gaizki, dagola ikusitare.
Azken urtetan kontrako aldera, nola datorren aizea, neska gazteon eskutan bada, egoera aldatzea. Joera batzuk ikusitagu, normala da kezkatzea. Estereotipo hoiek normaltzat, kezkagarri da estereotipo denak normaltzat hartzea. Kezkagarri da estereotipo denak normaltzat hartzea.
Neure adin bueltan petxua zabal, asko oidira ibiltzen, nahiko da jasta esanagatik, ez direnak ai umiltzen. Baina eneriz gure alde dago, jada ez gara kikiltzen, ta ola ibili eta ez gara lehen gixan erraz isiltzen, ta ola ibili eta ez gara lehen gixan erraz isiltzen.
Datuak dio 11 gazte, dabiltz gaizki ona ara. Beti bezela iritsi gera, herritarren ardurara. Baina ezinezko da iristea, leku sendo batetara, emakunderen lana ikerketa batera mugatzen bada.
Emakunderen lana ikerketa batera mugatzen bada.
Ofizikoako saioak alde batera utziko txuko eta ba, Alaia Martinek bakarka botatako bertsoak gaituko txuko. Kasuntan, Alaia bi umeren ama da eta, bueno, ba, gehi jartzaileak ba, aurrei nolako mundua utzikote digun pentsatzen. Jarri zuen hori hartzuarra.
Torri Alaia, bi aur txikiren ama zara Alaia. Gaur, txikienari bularra ematen ari zinen bitartean, telebista piztu eta albistegiak ikusten hasi zara. Trump, Putin, Netanyahu, zure aurrari begiratu eta ikara sentitu duzu. Nolako mundua ari gara uzten etorkizuneko belaunaldiei? Gaur, txikienari bularra ematen ari zinen bitartean, telebista piztu eta albistegiak begiratu dituzu. Trump, Putin, Netanyahu, zure aurrari begiratu eta ikara sentitu duzu. Nolako mundua ari gara uzten etorkizuneko belaunaldiei?
Azken urtetan egia esan pilatu da mila trama. Trump aipatuta astunagoa baita munduaren zama. Tanetan jahuk ilundu badu, herri baten diafragma. Nola argitu etorkizuna, Orain bada iragana, ni telebista ikusiz taurra, begiratuz neregana, bekain bat altxaz galdetu nahi dit, zer gertatzen zaizu ama. Oraindik berak titiburu bat, daukanez bere txupete, kaka eginda sentitu arren dena duen ezpakete. Nola bi besok eusten dioten, behar duen ero fuerte, nola besoak edo oeak bihurtzen zaizkion neke. Sinistu nahi dut baikortasunez, ta horri eutxi epez epe. Dena okertu den bezelaxe, dena hobetu liteke. Zuk txiki segi lasaita bare, hartu behar beste trago, bi beta zalak eror daitezen, eta lokartu zearo. Amez gaiztoak bukatzen dira, naiz eta iraun luzaro. Guk balioak eta ekintzak, dakartzagu ahoz aho. Eziditzagun marra gorririk, ez dezatela igaro. Mundua eurek obedezaten, ondatu baino lehenago.
Alaiaren bakarkako lan hori haitu eta guain, Nahi Arrizabalaga eta Julene Alberdi haituko txugu Eneritz Artetxerekin. Bat autoeskolako ikaslea zen, bertzia irakaslea eta bertzia, aztertzaia.
Tonuz eta neurriz aldatuko durain, eta etorri horretarako Nahia, Julene eta Eneritz koplatan jarriko zaituztet. Julene autoeskolako irakaslea, Nahia ikaslea eta Eneritz aztertzailea zarete. Nahia, 10 aldiz suspenditu duzu gidabaimeneko azterketa praktikoa, eta gaur 11. aldiz aurkeztuko zara. Ibilgailu barruan zaudete hirurok, elkar agurtu eta hasi duzue azterketa. Julene autoeskolako irakaslea, Nahia ikaslea eta Eneritz aztertzailea da. Nahiak 10 aldiz suspenditu du gidabaimeneko azterketa praktikoa eta gaur 11. aldiz aurkeztuko da. Ibilgailuaren barruan elkartu dira hirurak, elkar agurtu eta hasi dute azterketa.
Animo Nahia alere martxan, jarri aurretik autoa. Barka neretzat ekarri alduzu horko urdaiazpikoa.
Nahiari begiratuta dauka aurpegi zuri zapala. Pentsatu nahi dut baleriana bat hartuta etorriko zala.
Animo eta guzti esaten, jo Eneritz simpatika. Bada ez bada ja eukizazute, zinturoi beltza jantzita.
Zinturoi beltza aipatu duzu, aurreko istripuaren truk, tazuk karneta ateratzea zuk baino gehiago nahi dut.
Ta behin ganaia azken oharrak ez itzazula antzi, ondo jarri bi ispiluak ta zuk ezin turoia jantzi.
Doble estopa noiz eginezet berez sekula jakiten, zemen karneta daukaten hauek inoiz ez dute egiten.
Eta karneta aipatu duzu beraz nabilen ez garaiz, irakasleak karnetik baldun ere zalantzan jarri naiz.
Nire karneta garbi dago da ia ia perfektoa, tazuk eneritzen batekoa nahi duzu eskupekoa.
Julene alboan zuke dauzkazu enbrage eta balazta, beraz esaidazu azpitikan noiz behar dudan zer aska.
Eta jendeak aprobatzeko aurrez nituen taktikat, ikasle batek ilundu dizkit gaur arteko estadistikak.
Berriro jausi ez gaitezen gaur amaikagarrengo draman, mesedez, mesedez naia azkaratera zuketzazula eraman.
Urduri nago urduri zuri eta Julen eseria, tazuk eneritzken du ezazun malaletxe aurpegia.
Azkarateta korreoseko estopa badira falta, igual gaurkoan jarriko zaitut herriko plazan bueltaka.
Gaurko honetan aprobatzea badugunaiak espero, igual igual hobeto egingo luke trikitixa jarriz gero.
Nik gainditzeko hemen guztiok hartu behar dugu parte, azterketa amaitu da eta zainago ja bihar arte.
Ala xeberaz, hirukoteak egindako saio eitu dugu, eta guain berriz ere eituko txugu Julenetan, aia. Kasuntan, Julene goiz ernatu dena zen, eta aia berriz irratiko hauts berria.
Torri naia eta Julene. Julene, normalean goiz xamar esnatzen zara lanera joateko, eta esnatzea kostatzen zaien horietakoa zara, ia egun onak emateko ere gaietzara. Zure goizeroko ohitura da, gosaldu bitartean, ba, Euskadi Irratia jartzea. Ta gaur lehen aldiz ahots berri bat entzun duzu, naiarena. Eguna beste umore batekin hasi duzu. Julene normalean goiz xamar esnatzen da lanera joateko, eta esnatzea kostatzen zaien horietakoa da, ia egun onak emateko ere gai eztena. Bere goizeroko ohitura da gosaldu bitartean Euskadi Irratia entzutea, eta gaur lehen aldiz naiaren ahotsa entzun du. Eguna beste umore batekin hasi du.
Begiak itxita ta aurpegi lodia, plater utxean dago gazta ta ogia, baina gaur irratian izketa loria, xexeka hasi zaigu gaurko faktoria, Xexeka hasi zaigu gaurko faktoria.
Arratxaldez WhatsAppak ona eta ara, gauez joaten gara bertso eskolara, goizean faktorian ez ote da traba, martxa honetan nitaz aspertuko zara, martxa honetan nitaz aspertuko zara.
Lasai naia, ez zara oindik enbarazu, ondo konpontzen gera ta beti nitazu. Baina eite berantza, eginik gaur kasu, berri txarrak zuk eman behar aldizkidazu. Berri txarrak zuk eman behar aldizkidazu.
Ez ni ez nahi zentratzen ba berri txarretan, gehiago jolasean eta berriketan. Aizu gauza txiki bat ez doa prometan, esnatze ote zera goizeko amarretan, esnatzen ote zera goizeko amarretan.
Ordutegia daukat, raroa tarteka. Amarretan gurutzau lanean bi ateta. Zortzirak arte ez dut irteteko beta. Amets ere zurekin egingo dut eta. Amets ere zurekin egingo dut eta.
Ametxetatik beraz ez nauzu aparte, nire ahotsa eginda diada zure parte. Esnatzea kostatzen zaizula bitarte, hortxe izango nauzu ordu batak arte, hortxe izango nauzu ordu batak arte.
Nire lo aurpegita nire ogi usai, entzungo zintuzket gaur luze eta lasai. Baina ja entzun ditut horren beste etxai, itzali egingo zaitut autobusa dutzai, itzali egingo zaitut autobusa dutzai.
Bestela egin didazu jada nahiko kasu, ia egiteraino nik zurien barazu. Baina WhatsApp bat daukat, aizu, 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 eta alduzunean erantzu idazu, eta alduzunean erantzu idazu.
Nahiak eta Julenek egindako aitu dugutagoain, Eneritz Artetxe eta Alaia Martina itxuko txugu kantuan. Kasuntan, adineko, bi lagun ziren.
Alaia eta Eneritz, torri. Adineko bi laguntzarete, honezkero 70 urte ere pasata. Arratsaldero elkartzen zarete kafetegian, zuen etxe azpian arratsaldeko seietan, egunero duzu hitzordu elkarrekin. Gaur ordea, plana galdatu eta parrandan ateratzea erabaki duzue. Eta hortxe zaudete, taberna erdian, goizeko ordubietan, panoramari begira. Adineko bi lagun dira Alaia eta Eneritz, honezkero 70 urte ere pasata. Arratsaldero elkartzen dira etxe azpiko kafetegian eta egunero dute hitzordu elkarrekin. Gaur ordea, planak aldatu eta parrandan ateratzea erabaki dute. Hortxe daude, taberna erdian, goizeko ordubietan, panoramari begira.
Batzuk pentsatzen dute, nastu garelatez, baina hemen txegaude, gure borondatez. Txampaina edan dugu goren kalitatez, ez dut inongo minik aspaldiko partez. Ez dut inongo minik aspaldiko partez. Minik ez izatea dugu zilegia, ez baitzera geratu silean eseria. Gerria mugitzeko hau da komeria, majo aldatu zaigu lengo erromeria. Majo aldatu zaigu lengo erromeria. Aitana jarri dute, ni jarri naiz txuri, gero nogen edola aditut ditut bi. Ola ezin liteke gerririkan mugi, eskatuko aldugu Benito Lertxundi. Eskatuko aldugu Benito Lertxundi.
Nik ere ai Benito adituko nuke, giroa jartzen baitzun nahikoa bertute. Ai baina takoiekin etzazula uste, baneki zapatilak jantziko nituzke. Baneki zapatilak jantziko nituzke.
Bada erosoago hainbeste zapata, baina berezia zen gaur gaueko data. Orain ezin da jarri flojo alpargata, lasai kanpoan daukat nere takataka. Lasai kanpoan daukat nere takataka.
Tanik bastoia barra iskinan gordea, aspaldiko partez dut kriston umorea. Begiran eska horri ezpain dotorea, berriz modan jarri da gorri kolorea. Berriz modan jarri da gorri kolorea.
Horrek Espainiak dauzka agian ardoz blai, edo makillatu da eta dago alai. Topikoak austea besterik ez du nahi, gaua gaztea omen da, bazarra ere bai. Gaua gaztea omen da, bazarra ere bai.
Kafera, kafea hartzekotan ateraz kalera, majo luzatu zaigu gauan bukaera. Alaia has gaitezen gazten antzera, goazen komunera sintrona hartzera. Goazen komunera sintrona hartzera.
Gure erritmo hause doa inkretxendo, txampaina orain sintron zer ote urrengo, bihar kaferik ez da esango dut sendo, bostegunean enaiz oetik irtengo, bostegunean enaiz oetik irtengo.
Naiz eta hasi garen suabe suabe, tabernako atea itxiz itxi parez pare, kafetegi alderantz goazen alare, ezin gara etxeratu kafe hartu gabe, ezin gara etxeratu kafe hartu gabe.
Alaien eta Eneritzen saio haitu dugu eta guain, Eneritz artetxe haituko dugu berriz ere kantoa mino gibelekoekin. Kontua da, euskal mitologiari buruzko antzezlan bat prestatu bihartzula, eta jartzaileak bagibelekoi paperak banatzen. Jarri zuen Eneritz.
Herrian, urrengo urterako antzezlan bat prestatzen ari dira martxoaren zortzirako bertso saioaren ordez. Euskal mitologiari buruzkoa izango da antzezlana, eta zu hautatu zaituzte gidoilari. Atzekoak aktore. Zein pertsonaia emango diozu bakoitzari. Herrian urrengo urterako antzezlan bat prestatzen ari dira martxoaren zortzirako bertso saioaren ordez. Euskal mitologiari buruzkoa izango da, eta zu hautatu zaituzte gidoilari. Atzekoak aktore. Zein pertsonaia emango diozu bakoitzari.
Aiba, papelak banatzea da nere aurtengo ardura. Enun espero, baina agian egin behar det gustura. Tartalo izan leike Julene, hoixetorri zait burura. Ea begi bat zabaldezaken goizetan naia entzunda. Ea begi bat zabaldezaken goizetan naia entzunda.
Ie luzea begi haundiak, bizar pixka bat ere bai. Tartekanike izan nezake zikin antzerako usai. Oso altua enauzu, baina badakit zapaltzen lasai. Mitoen garai honetan hau da Juleneren. Mitoen garai honetan hau da nire pelikula garai. Mitoen garai honetan hau da nire pelikula garai.
Naiz eta euskal mitologian aspaldi ez dudan sakondu, nahiarentzako lamia baten rola nahiko nuke ondu. Naizta karneta ateratzeko berez dauden mila modu, ateankak baldin baditu hobeto frenatuko du. Ateankak baldin baditu hobeto frenatuko du.
Lamien gixan jarri nahi nauzu, señorita, señorita. Hanka motza naiz berez izatez hori da nere taktika. Beraz gaur hautsi egin behar dizut gidoiaren dinamika. Obe atzean zuaitz bat gixan igeldi-geldik jarrita. Obe atzean zuaitz bat gixan igeldi-geldik jarrita.
Alaiaren zat ere badaukat, pertsonaia aproposa. Mari izena jarriko diot ta kartela ola osa. Abenduaren 14 baten arratsaldez zenbat goza. Eta alperrik etzen bihurtu bertsolarion jainkosa. Eta alperrik etzen bihurtu bertsolarion jainkosa.
Ai mito asko sumatzen ditut, ta ez dut sinesten Elizan. Ni Anbotoko Mari bezela enabil diozun gixan. Ni gordeka ibiltzen naiz beti, bertxotan ez bai bizitzan. Aiako harrian segi nahi nuke, ta hobe intxixu izan. Aiako harrian segi nahi nuke, ta hobe intxixu izan.
Hola, xeberaz, mitologia kontokalde batera utziko jugu eta guain, Alaia Martin eta Naia Arrizabalaga joko jugu kantuan, kasu honetan Alaia pakete banatzailea zen, eta bueno, ba, kasu honetan ba, oi baino pakete gehiago jasotzen zituena.
Alaia pakete entregatzailea da. Etxe-zetxe aritzen da lanean, paketeak eta beste mila gauza entregatzen. Naia, konturatuta zaude aspaldian, Alaia ia egunero joaten dela zure etxera. Zureak eta zureak ez diren gauzak entregatzera, baina egunero, xamar joaten da Alaia zure etxera. Alaia pakete entregatzailea da, eta etxe-zetxe aritzen da paketeak eta beste mila gauza entregatzen. Naia konturatutua dago, baina aspaldian Alaia ia egunero joaten dela bere etxera, eta okerreko pakete pila jasotzen dituela.
Nere pakete txarrok badaukate zamik, zu zaude isilik berez ez dut zer esanik. Egunero badaukat onerako planik, zu beti etxean zaude zalduzu lanik. Zu beti etxean zaude zalduzu lanik.
Egunero oizatoz pozik nire gana, konpainia egitea alda zure plana. Nik ere ondo dakit pakete hoien zama, ze hoiek banatzea da daukadan lana. Ze hoiek banatzea da daukadan lana.
Hemen bakoitzak bere arau eta lege, egunero bihurtu oizaitut titere. Egunero nago hemen lana daukat nere, ta ez didazu ateratzen kafesne bat ere. Ta ez didazu ateratzen kafesne bat ere.
Asko iruditzen zait dena onartzea, eta gero gainera kafea eskatzea. Aizu tokatu izan zait neronek hartzea, Asko eskatzea alda txirrina jotzea. Asko eskatzea alda txirrina jotzea.
Beti ailegatzen naiz nekez, izerdiz blai. Ta zu atez bestalde ez zaude hain alai. Orain timbrea ere jo behar aldut ai. Atzean aujetarik enuke izan nahi. Atzean aujetarik ez nuke izan nahi.
Klaro eske agujetak neke horren truke. Lan honetan emanazu hainbeste urte. Eta tonto itxuraz hartzen ote naute. Galdera bat aizu hoiek ze eskatzen dute. Galdera bat aizu hoiek ze eskatzen dute.
Berez erosketa hauek naiz diren sineskaitz. Taldatu diren dendak moduz eta garaiz. Nik ez ditut zabaltzen. Aze galdera aix, ez du ematen baina profesionala naiz. Ez du ematen baina profesionala naiz.
Denda guztia hartzen dute eurentzako, ta gero banaketa guk egin beharko. Ekarri paketeak ail alaia biharko, eta hartuko alditeu denak guretzako, eta hartu ditzagun denak guretzako.
Lanak galduko nuke horren truke doan, baina proposamena hartzen dut gogoan. Umore horren txarrez bazaude urrengoan, ez jarri ongi etorri zure felpudoan, ez jarri ongi etorri zure felpudoan.
Paketeak iristen zaizkizu katean, eta ezin ba utzi ala iristean. Nahi dudana jartzen dut felpudo partean, ta paketeak utzi besteen atean, ta paketeak utzi besteen atean.
Eta alaiak eta nahiak egindakoa aitu dugu eta guenak itzeko, denbora ba, airian dijoak iguta, Eneritz Artetxek eta Julene Iturbek egindakoa aituko dugu. Kasuntan, Herriko Gazte mugimendutako bi militante. Oiziren.
Torri beste biak. Zue biok, Herriko Gazte mugimenduetako bi militante izan zarete. Dena dela, erretiro hartu zenuten militantziatik eta ondorengo belaunaldiei utzi erreleboa. Aste honetan bertan, jakin dugu Tolosan gazte batek euskaraz egiteko eskatzeagatik eraso egin ziola Renfeko segurtasun agenteak. Egoera kezkaz bizi duzue oraindik eta berriro militantziara itzultzea planteatzen ari zarete. Herriko Gazte mugimenduetako bi militante izan dira Julene eta Eneritz. Dena dela, erretiro hartu zuten militantziatik eta ondoreko belaunaldiei utzi zieten erreleboa. Aste honetan bertan, jakin dugu Tolosan gazte batek euskaraz egiteko eskatzeagatik eraso egin ziola Renfeko segurtasun agenteak. Egoera kezkaz bizi dute oraindik eta berriro militantziara itzultzea planteatzen ari dira.
Jotako aurpegiak ez dira soilik lau. Argatik egoera ez dago horren lau. Zerbait egin beharra Sentitzen dut rirrau, gure aurkako zenbat lege eta arau, ta inorrez mugitzeak horrek kezkatzen nau, ta inorrez mugitzeak horrek kezkatzen nau.
Naiz makaldu badugu oraindik kemena, ta gazteek baduten arren gaurko sena. Nahiko haundia dugu aurreko problema, itzuli ez itzuli hor daukat dilema. Behin baino gehiagotan pasatzen da trena, behin baino gehiagotan pasatzen da trena.
Naizta bukatu nuen erretu xamarra, naizta albo batera utzi nun txamarra, berriro pasa dute jarritako marra, euskaraz esateak piztea sugarra, horixe gendun falta zitzaigun bakarra, horixe gendun falta zitzaigun bakarra.
Euskarak ez darama xamurra bolada, ia bihurtu gera auzoko nomada. Jende askok jantzi du berriki maskara, aspaldi irentxinun barneko algara, erreakzio hori kezkagarria da, erreakzio hori kezkagarria da.
Naiz ta sarri aldarriz ez den bete plaza, udaltzain bat erderaz asteko kapaza, da hemen eta horrek mozten dit arnasa, alare nahiko geldik ez aldago masa, gure herrian hori inoiz ez da pasa, gure herrian hori inoiz ez da pasa.
Ez ezaguna zaigu ta gaurko etapa, nik ere eman nahi dut oindik ozen lata, baina utzi gazteei manifa pankarta, guk ere badaukagu beste hainbat ataka, hemen konpontzekorik ez zaiguta falta, hemen konpontzekorik ez zaiguta falta.
Eta alaxe ba, eneritzek eta Julenek egindako sai horrekin hortxe agurtuko dugu. Azkoitia! Eta, denbora gain hartu digunez, hemen txe agurtu beharko dugu harkoz, ba bertxenka saioa. Ni hurrengo urtzegunean beharriz ere mentxe izaden naiz, eta zukere hortxe izaren zaitelakoan, hurrengo urtzegunean arte. Entzule!